Þorstinn eftir Guði, predikun eftir Jón Helgason, biskup, úr predikunasafni hans Kristur vort líf. Predikunin hefst á bæn og ritningalestri. Til þín, ástríki faðir vor á himnum, hefjum vér huga vorn á þessari stundu og byðjum af hjarta. Vertu atkvar vort og styrkur, vor svalalind að eilífu. Hjarta vort þyrstir eftir þér, eftir líknarskauti þínu og föður faðmi, því að þar gróa sár. Þar þverra þrár, þar þorna tár. Lát ljós þitt lýsa oss, sannleik þinn svala anda vorum og kærleika þinn fylla hjörtu vor eilífum fögnuði. Varðveit oss frá að týna þér í ólgu og yðu lífsins, en ef það skildi henda oss, gef oss þá náð til að finna þig aftur. Já, veit oss öllum náð til að koma æ betur og betur auga á þig í fyllingu dýrðar þinnar og sannfarast það betur og betur að það lífsins mesta sæla að mega af hjarta ávarpa þig í trú þíns eingetna sonar. Abba, elskulegi faðir. Amen. Lesið úr fertugasta og öðrum Davíðssálmi. Eins og hindin sem þráir vasslindir, þráir sál mín þig, ó Guð. Sál mína þyrstir eftir Guði, hinum lifanda Guði. Hvenær mun ég fá að koma og birtast fyrir augliti Guðs? Tár mín verða fæða mín dag og nótt, af því menn segja við mig liðlangan daginn. Hvar Guð þinn? Hví þú beigð, sál mín, og ólgar í mér? Vona á drottinn Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglits míns og Guð minn. Þótt liðin séu sennilega á 3000 ár síðan þetta andvarp braust fram úr djúpi þegar Guð þyrstu sálar þar talar, þá ekki meira fyrnsku bragðað orðunum en þótti væri frá deginum í gær. Því að enn í dag gerir svipað andvarp vart við sig í hjartadjúpi hvers einasta manns, þótt menn séu sér þess síst allir jafn meðvitandi. Það ekki langt síðan samskonar andvarp braust fram af hjartadjúpi eins af skáldum vorum. Guð minn, Guð, ég hrópa, gegnum myrkrið svarta, líkt sem út úr opni æpi stiknað hjarta. Gefðu dag í dauða drottinn mínu skari, vonarsnauða viskan veldur köldu svari. Veit ég ekki til þess að Þorstinn eftir Guði, eftir guðlegu ljósi og guðlegu lífi, hafi í átakanlegri mynd birst í íslensku ljóði en hér. Enda fer því svo fjarri að Þorstinn eftir Guði heyri til löngu liðinni tíð eingöngu að ég fæ ekki betur séð en hans gæti meira í ræðu og riti, bundnumáli og óbundnu, nú á tímum en áður, og að þér í því tilliti jafnvel stöndum á tímamótum. Hvernig mundi þessu farið á voru landi og með voru þjóð? Ég tek vonandi ekki of djúft í árinni þótt ég segi að naumast hafi í annað sinn verið jafn mikið hugsað og talað andleg mál, bein trúmál, með þjóðvori en einmitt á vorum dögum. Gagstætt því sem áður var nú svo komið að öll blöð og tímarit standa opin fyrir hugleðingum trúarleg efni og það sem mest vert virðast slíkar hugleðingar engu síður lesnar með áhuga af öllum almenningi en annað sem þar kemur fyrir almenning sjónir. Að vísu heyrist kvartað og síst að ástæðuleysu yfir þverrandi kirkjurækni en það ósannar ekki orð mínum vaxandi þorsta eftir Guði með þjóðvori, því að það gæti meðal annars staðið í sambandi við að sú andlega fæða sem framborin af ýmsum flytjendum orðsins fullnægi ekki trúarþörf einstaklingana. Textin sem ég í dag hef valið mér verður því síst talin ótímabær, þó farin sé eldast. Og því vil ég þá líka með hliðsjón á honum gera Þorstann eftir Guði að efni hugleðinga minna að þessu sinni með bæn til Guðs að þær megi verða oss til sálubóta. Sé nú svo farið sem ég hefi gefið í skyn að Þorstinn eftir Guði gerir nú almennar en áður vart við sig, ekki nema eðlilegt að menn spyrji hvernig á þessum vaxandi Guðþorsta standi. Það ekki spurt hvaðan þessi Þorsti sálarinnar eftir Guði sé runnin, því að það liggur í augum uppi að hann runnin frá Guði sjálfum. Nú, eins og ávalt síðan, mannlegt auga mændi í fyrsta sinni frá jörðu til himins knúð af brennandi ósk eftir samfélagi við hinn ósýnilega höfund lífsins. Aftur á móti spurt hvernig á því standi að þessi Þorsti eftir Guði geri sérstaklega vart við sig með þeirri kynslóð sem við tilheyrum. Þeirri spurningu vildi ég svara á þá leið að það sé bein afleiðing þess hve margir með þeirri kynslóð sem nú lifir hafa týnt föðurnum. Flestir hafa þeir týnt honum í margháttuðum iðuföllum lífsins eða á útigangi efnishyggjunar. Í mikillæti sínu ætlaði sér þá dul að geta ráðið allar gátur, leist úr öllum vandaspurningum lífsins, en skildi svo við þá sem illu heilli höfðu ánýtjast henni banhungraða á sálu, án guðs og án trúar í heiminum. En þeir eru líka margir sem hafa týnt föðurnum í moldviðri hálf heimspekilegra og hálf guðfræðilegra útlistana á veru guðs og eðli, og meira og minna hollra mannlegra bollaleikinga hluti sem í raunréttri eru trúnni óviðkomandi. Það hinni sáluhjálplegu trú að því leiti sem hún kærleikssamfélag við hinn lifandi guð. En að týna föðurnum ekki að sjálfsögðu sama sem að týna guði í þeim skilningi að glata allri trú á tilveru guðs. Vafalaust eru þeir menn líka til sem þetta hefur hent að þeir jafnframt því að týna föðurnum týndu allri trú á tilveru guðs eða að minnstakosti á persónuleg afskipti hans af heiminum eða mönnunum. Og ég efast ekki að hjá þeim geti einnig gert vart við sig brennandi þorsti eftir guði eða eftir að vita einhverja æðri ósýnilega máttar og vísdómsveru bak við tjöldin leiði allt sem við ber að ákveðinu takmarki í föðurlegs kærleika. Að vera án guðs og án trúar í heiminum hins vegar sama sem að eiga sér engan fastan fótastað í öldugangi lífsins. En ömurlegra ásigkomulag í lífinu lítt hugsanlegt, enda alkunna að það hefur gert mörgum lífið óbærilegt. Þeir menn sem hér átt við og ég segi að hafi týnt föðurnum, þeir hafa fæstir glatað guði í þeim skilningi að þeir ekki einu sinni geti lengur lagt trúnað á að guð sé til. Þeir munu yfirleitt sannfærðir að hann sé til en sé að öðru leiti svo hátt hafin yfir hina jarðnesku tilveru að persónulegt samband geti ekki verið að ræða. Þeim veitir svo erfitt að rúma þá hugsun að guð geti látið svo lítið að hafa nokkur afskipti af mönnunum svo að hann sinni kveinstöfum þeirra eða vilji nokkur mök við þá eiga. En þar sem Guð orðin svo mikill að hátign og veldi fyrir vitund manna að það álýst undir virðingu hans að eiga nokkur mök við mennina, þar að sjálfsögðu girt fyrir þá trú á Guð eða það traust á Guði sem skilyrði þess að maðurinn geti andlega hvílst í faðmi hans eins og barnið í faðmi föður síns. En það einmitt þetta sem mannshjarta þráir og annað ekki. Það þráir föðurfaðm sem það getur flúið í með allar sorgir sínar og syndir. En hvert skal flýja þegar Guð orðin Guð í fjarlægð sem engin mök vill eiga eða getur átt við mennina? Hvert skal flýja þegar faðurinn týndur og föður heitið á Guði ekki orðið nema nafnið tómt, tignarheiti, sem menn meina ekkert sérstætt með. Nokkur furða þótt Þorstinn geti orðið sár í mannssálunum þegar svo komið. En hvað skal nú segja þá menn sem hent hefur svo ógæfa að týna föðurnum en brenna af Þorsta eftir að finna hann aftur? Fyrst af öllu vil ég biðja alla þá sem svo ástatt fyrir að festa sér í huga orð söngvarans sem talar til vor í textanum Hví beigð, sál mín? Vona á drottin Guð því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglits míns og Guð minn. Já, vona á Guð þennan guð sem vakir hefur í sálu þinni þennan brennandi þorsta eftir sér. En því næst skulum mér hugfesta þetta. Einmitt þorsti vor eftir guði, eftir hlýjum föðurfaðmi hans, trygging fyrir því að hann, sem mér þráum svo heitt, sé oss margfalt nær en oss dettur í hug. Látum oss umfram allt skiljast að enginn sem í alvöru kennir þorsta eftir guði yfirgefin af guði. Ef þú, bróður minn eða systir, í einlægni og alvöru tekin að leita að týnda föðurnum, þá vittu að týndi faðurinn einnig að leita á þér. Það sem mest áríður að þú farir ekki á mis við hann, að þú fáir komið auga á hann, þar sem hann kemur á móti þér, leitandi að þér, eins og þú ert að leita að honum. En þá komum við að því sem megin spurningin í þessu sambandi. Hvar kemur Guð á móti oss svo að við sjáum hann eins og hann og við getum við það fengið svalað þorsta vorum eftir honum? Það má vel vera að einhver yðar áliti sig hafa svarið á takteinum hann minnist þess sem oss hefur öllum verið kennt að Guð alnálægur. Því nú ekki eða neyta að hugmyndin alnálægð Guðs ævagömul. Fyrir þúsundum ára var sungið í Ísrael. Hvert get ég farið frá anda þínum og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stígi upp í himunin, þá ertu þar. Þótt ég gerði undir heima að hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á væng morgun róðans og settist við hið ysta haf, einnig þar mundi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér föstum. En einmitt texti vor sýnir oss augljósast að meðvitundin nálægð Guðs var síst einhlít til að svala þorsta sálarinnar eftir hinum lifandi Guði. Og svo hefur þetta reynst á öllum tímum. Einnig af vörum nútíma skalda heyrum við alnálægð Guðs veksamaða í skaldlegu máli. Hann líka lágt á jörð, lítu á þessi fögru börð, eins og drottins augu fríð eru blómin þýð. Það vantar ekki þessa kristilegu náttúrudýrkun, en það ekki sama skaldið svo hvað, sem við áðan heyrðum andvarpa. Guð minn, Guð, ég hrópa gegnum myrkrið svarta, líkt sem út úr opni æpi stiknað hjarta. Þótt hann hygðist sjá Guð í náttúrunni umhverfi sig, gat það ekki veitt honum þráða svölun. Allt að einu skal því síst neitað að Guð komi á móti oss í náttúrunni umhverfi oss, í rás viðburðuna í heiminum, í lífi þjóða og einstaklinga og í rödd samviskunar. En með því ekki sagt að við komum auga á hann þar svo að svalað verði þorsta vorum eftir honum. Sá maður naumast til, hafi hann á annað borð nokkura trúarreynslu úr lífi sínu, að hann hafi ekki lifað þau augnablik á ævi sinni þar sem hann, líkt og Jakob forðum hjá Betel, fann til nálægðar Guðs eða þar sem hugboð nálægð Guðs fór eins og lyftur gegnum sálu hans. Þarf ekki annað en minna á hver áhrif alstyrndur kveldhimunin í undrakyrð þögullar nætur getur haft á menn. Eða þá speilsléttur hafflöturinn hann þenur sig út fyrir augum vorum, hægt, stígandi og fallandi, eins og brjóst á manni sem dregur andan. Allt slíkt getur vakið hjá oss hugboð nálægð Guðs. En með því ekki sagt að þetta veki með oss hugboð Guð sem persónulega veru, sem alltaf fyrsta skilyrði þess að við leitum samfélags við hann, því að engum dettur í hug að leita samfélags við Guð sem ekki væri annað en ópersónulegur kraftur. Einnig í lífi sjálfra vor höfum við vafalaust einatt orðið varir við bendingar nálægð Guðs, svo að segja mætti að Guð hafi komið þar á móti oss, já, beinlínis vitjað vor. En oftast var það þó aðeins ein hliðin á veru hans sem við komum auga á, til að mynda almætti Guðs, vísdómur Guðs eða réttlæti Guðs. En þótt einhver þessi hlið á veru Guðs birtist oss, þá nægði það ekki til þess að svala þorsta hjartans eftir Guði, því að til þess að koma auga á Guð svo að þorsta sálarinnar eftir honum gæti orðið svalað, útheimtist skilyrðislaust að við komum auga á hann eins og hann í innsta eðli sínu, sem heilagur, kærleikur. Fyrr verður ekki þorsta sálarinnar svalað en við höfum höndlað Guð í kærleika hans. Hvar get ég þá mætt Guði á þann hátt að innsta eðli veru hans blasi við mér og mér veitist hugur og djörfung til að leita samfélags við hann. Svo sannarlega sem Guð hefur sjálfur vakið með oss þorstan eftir sér, þá hlýtur hann að sjálfsögðu líka að hafa opinberast einhver staðar þar sem við gátum fengið svalað þorstavorum. Að Guð hefur aldrei látið sjálfan sig án vitnisburðar, það vitum við öll. Að hann lætur á öllum tímum náttúruna og samvisku einstaklingana bera sér vitni, það vitum við líka. Og að hann hefur öld eftir öld talað til voru mannana fyrir munn sérstakra erindreka sinna, sýnir oss hve Antonum hefur verið að mennirnir glindu ekki að leita hans. En engin af spámönnum Guðs, frá Móse til Jóhannesar skýrara, megnaði að sýna oss nema brot af fyllingu Guði stýrðar, því að engin þeirra megnaði að gefa meira en þeir höfðu sjálfur meðtekið. Engin þeirra var nógu heilagur og hreinn til þess að geta endurspeglað veru Guðs og dýrð í fyllingu sinni. Það gat hann einn, hinn heilagi Guðs sem sat á laufskálahátíðinni í Jerúsalem, gekk fram fyrir líðin og ávarpaði hann þessum miklu orðum. Ef nokkur þyrstir, hann komi til mín og drekki. Jesús Kristur er svar hins lifandi Guðs við andvarpi hinnar guðþyrstu sálar eftir svölun. Í honum kemur sjálfur hinn lifandi Guð á móti oss með útbreytan kærleiksfaðminn sem elskandi faðir á móti börnum sínum. Faðirinn í mér eins og ég í föðurnum, segir Jesús. Hver sem sér mig hefur séð föðurinn. Já, hann dirfist að segja fullum fetum. Ég og faðirinn eitt. Guðs eðli Jesú í því fólkið að Guð í honum. En Guð í innsta eðli sínu kærleikur. Gervallt líf Jesú verður með þessum hætti opinberun hins lifandi Guðs. Ekki neinnar einstakrar hliðar á lífi hans heldur verunar í heild sinni eins og hún í innsta eðli sínu. Við sjáum Jesum leggja sjálfan sig algerlega í sölurnar, mönnunum til hjálpbræðis og heilla og af kærleika til þeirra sem bræðra sinna. Hver sem sér hann, sér föðurinn. Þar kemur Guð sjálfur á móti oss í dýrðarfyllingu föðurlegs kærleika síns. Í Jesu Kristi hefur Guð stigið niður til vormannana til þess að fullvisa oss hjartaþel sitt gagnvart oss og svala með því þorsta hjarta vorra. Með þessum hætti sjáum við Guð opinberaðan í holdi þar sem Jesús Í persónu hans, í öllu lífi hans, blasir við oss föður ásýnd Guðs í himneskum fegurðarljóma. Þar heyrum við föður hjarta Guðs slá í fyrirgefandi kærleika hans. Þar sjáum við föður hönd Guðs framrétta oss til fulltingis og hjálpar í öllum nauðum. Og þar veitist oss djörfung til að varpa oss út á mörg þúsund faðma dýpi náðar hans. En þá líka svalað þorstavorum eftir Guði og við í trúnni getum hallast upp að hjarta Guðs í Jesu Kristi eins og börn að hjarta ástríks föður. Þegar ég því hugsa til hinna mörgu, einnig hér á meðalvor kenna brennandi þorsta eftir Guði í sálu sinni og eiga ekki aðra ósk heitari í hjarta en að þeim mætti veitast náð til þess að finna aftur týnda föðurinn af því að þeir hafa sannfærst að án þess verði lífið þeim fánýtt eða einskis virði, þá veit ég enga leið betri en að benda þeim á Jesum Krist. Þar hefi ég sjálfur fundið föðurinn. Og þar kemur hann sífellt á móti mér ég virði Jesum fyrir mér í öllum hans yndisleik, fullan náðar og sannleika. Vel má vera að þeir hafi rétt að mæla sem tala að leiðirna til Guðs séu margar. en hitt veit ég með óbilugri vissu að til föðurins liggur aðeins ein leið og hún Jesús Kristur. Jesús Kristur vegurinn til hins lifandi Guðs sem föður og ég veit með óbrigðulli vissu að hann eini vegurinn og að sá vegur hefur áreiðinlega gefist vel öllum sem fóru hann. Að því höfum við fleiri votta en töluverði á komið. En þegar ég segi að Jesús sé eini vegurinn, þá á ég þar hvorki fyrst og fremst nýja aðalega við Jesum hinna trúarfræðilegu kennisetninga eða kirkilegu játningarita svo ágætt sem þau annars eru. Ég á þar fyrst og fremst við Jesum guðspjallana. Eins og ég svo oft áður hefi tekið fram ræða var trúarafstöðu vora til Jesú. Ég á þar við Jesum eins og hann lifði hér á jörðu, dó á krossinum og birtist síðan lærisveinum sínum upprisinn frá dauðum. Ég á þar við Jesum sem hina lifandi kærleiks opinberun Guðs þar birtist holdiklætt til þess að veikar mannssálir, beygðar af kvíða, söknuði og synd, mættu öðlast vissu fyrir því að hvað sem öllu öðru líður þá ætti þær þó föður á himnum sæi aumur á fátækt þeirra og vesaldómi og væri boðin og búin til að taka þær í faðum sér þær sæju að sér og leituðu til hans úr hrekkviðri lífsins með alla sína synd og neyð, sorg og kvöl. Guð var í Jesú Kristi. Svo hljóðar vitnisburður Páls. Og í Jesú Kristi hafa menn á öllum öldum síðan fundið Guð sem ástríkan föður sinn. Í Jesú Kristi getur þú einnig fundið föðurinn, mæta sál, sem það ólán hefur hent að missa sjónar á honum í öldugangi lífsins. Vildir þú aðeins nota augu þín og virða Jesum fyrir þér þar sem þú sér þann ganga fram auðmjúkan og hógværan af hjarta í heilagri hátign sinni. Vildir þú aðeins nota eyru þín og leggja hlustirnar við orðum hans þar sem þú sér þann ljúka upp munni sínum og tala lífsins orð til vina sinna. Og vildir þú umfram allt halda hjarta þínu hreinu. Því aðeins hinnum hjarta hreinu það fyrirheit gefið að þeir muni Guð sjá. Þá skal þess ekki verða langt að bíða að ljómi Guðstýrðar taki að skína þér frá ásjónu Jesu og að játning fagnandi sálar þinnar brjótist fram af vörum þínum. Lofaður sé Guð að eilífu. Faðirinn týndi aftur fundin, hinn lifandi Guð sem sál mína þyrsti eftir, Guð hjálpræðis míns. Og sjá, þú hefur lifað sælustu stund lífstíns. Miskunnasami Guð og Faðir, hjálpa þú oss öllum til að finna þig og höndla þig í kærleika þínum, svo að við getum í Jesu nafni sagt af hug og hjarta. Þér vil ég syngja lof, styrkur minn, Því að þú, Guð, ert vígi mitt, Guð minnar miskunar. Hafi ég þig aðeins, drottinn, hirði ég hvorki himinn né jörð. Amen.